kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz yeni pul əskinaslarını müzakirə edəcəyik. 150 və 500 nominallı əskinasların bazara təsiri barədə iqtisadçı ekspertlər Quba Dibadoğlu və Qadir İbrahimli danışacaqlar. Qadir İbrahimli artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Quba Dibadoğlu isə bir qədər sonra efirə qoşulacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosaz elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, ötən saat ərzində gələn SMS-ləri mən oxuya bilməmişəm. Mən onlardan bəzilərini indi oxuyuram. Əssalamu əleykum. Bəziləri deyir ki, bu bizim müharibə deyildi və Hitler qələbə çalsa idi, bizi türklərə verəcəkdi. Xeyr, bu Rus-Alman müharibəsi deyil, dünya müharibəsi idi. Hitler öz Avropasını dağıtdığı halda nefti olan Azərini mi Türkiyə verəcəkdi? Erməni işğalına qarşı dünya müharibəsi olmadığı halda bizimlə bir yerdə ləzgi, avar, kürt, talış, hətta Rus, Ukraynalı, Yahudi və s. vuruşurdu. Mərdəkandan Əmirxan yazırdı bu fikirləri. Salam Azadlıq, qələbə günü münasibəti ilə bütün veteranları təbrik edirəm. Bu qələbə bizim xalqın canı bahasına, əziyyət bahasına qazanılıb, amma bunu Rusiya hökuməti dəyərləndirmədi. Gün o gün olsun ki, Şuşada, İrəvanda bizim üç rəngli bayrağımız dalğalansın, elə gün gəlsin ki, itirdiyimiz torpaqlarda qələbə qazanaq. Mirzəliyev yazır bunu. Mən siz yazmaqda davam edin, biz növbəti mövzumuza keçiş alacağıq, amma qısa fasilədən sonra.
Korrupsiya metri.
Hansı bələdiyyə üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətini, onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs heç bir səlahiyyəti olmayan kisəyə vətəndaş necə rüşvət verir?
Özləri demək olar ki, öz səlahiyyətlərin bələdiyyələr hələ dəqiq bilmirlər. Bizim bələdiyyənin bir işimiz, çünkü bir problemimiz olmayıb, özü ki, heç də böyük narazılığımız yoxdur. Türkiyədə kimi aktivlilər hiss olunur.
Cümə axşamı saat 5-də bələdiyyələrdə rüşvət müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda daha böyük nominalda əskinasların buraxılması gözlənilir. APA Economics-in məlumatına görə bu arədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elmar Üstəmov bildirib. Onun sözlərinə görə bunlar 150 və 500 nominallı əskinaslar ola bilər. Hazırda bununla bağlı layihə dizayn işləri aparılır. Müvafiq qərardan sonra əskinasların buraxılması mümkün olacaq. Elmar Üstəmov belə deyib. O qeyd edib ki, əskinasların buraxılacağı konkret müddət bəlli deyil. Hökumətlə bu məsələni müzakirə etmişik. Ümid edirəm ki, bu yaxın illərdə baş verə bilər. Sonu. Qadir bəy, necə hesab edirsiniz? Ehtiyac var mı yeni nominallı əskinaslara?
Evet, təbii ki, ehtiyac var. Yəni, bu artıq nəticədir. Yəni, inflyasiyanın uzun müddət Azərbaycanda gedən inflyasiya proseslərinin templərinin bir təzahürü olaraq ortaya çıxıb. Bildiyiniz kimi, 2007-dən üzvbəri Azərbaycanda inflyasiya kifayət qədər sürətli olub. 2007-ci ildə iki rəqəmli, sonraki illərdə tək rəqəmliyə ensə də, yəni bəzi alternativ hesablamalara görə hökumətin elan etdiyi səviyyədən yüksək olub və təbii ki, bu dövr ərzində qiymətlər kifayət qədər qalxıb və qiymətlər qalxırsa artıq manatın dövriyyəsində müəyyən problemlər yaranır. Və həmin problemləri də aradan qaldırmaq üçün hökumət qeyd etdiyiniz əskinasları buraxmağa məcburdur. Hı-hı. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdə ki, Azərbaycanda hesablaşmalar, yəni Azərbaycanda ticarət əlaqələrində, ticarət əməliyyatlarında əsasən nağd hesablaşmalara üstünlük verirlər ki, bu da dövriyyədə müəyyən problemlər yaradır, pul kütləsinin dövriyyəsində müəyyən problemlər yaradır. Bu ikinci tərəf amildir. Üçüncü amil isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları yığım prosesində banklara bir o qədər də etimad göstərmirlər. Və həmin etimad yığımı onlar özləri həyata keçirirlər. Yəni hansısa bir özlərinin məişət layihələrini maliyyələşdirmək üçün pul yığırlar uzun müddətli şəkildə, yəni banklara bir elə etimad yoxdur. Və bu səbəbdən də həmin o 150 manatlıq, 500 manatlıq əskansların dövriyyə buraxılması aktuallaşıb. Yəni bunu zərur edən xeyli amil var.
Bu bazara necə təsir göstərəcək?
Elə bir ciddi təsir göstərməyəcək. Tutaq ki, 1 milyard manat dövrəyə pul buraxılırdısa, 100 manatlıqlar, 50 manatlıqlar şəklində, nə həmin pullar, belə deyək ki, 150 manatlıq, onların bir hissəsi 150 manatlıqlar, 500 manatlıqlar formasında buraxılacaq.
Yəni, inflyasiya təhlükəsi nə qədərdir belə olduqda?
Yox, burada inflyasiya konkret bu məsələ ilə bağlı inflyasiya təhlükəsini mən görmürəm. Ancaq, yəni deyim ki, müəyyən çətinlikləri, müəyyən problemləri həll etməyə kömək edə bilər. Yəni, bu...
Hansı çətinliklər, hansı problemlər?
Yəni, birinci xarici ölkələrdə manatın dəyərinin qorunması, yəni deyim ki, həmin ticarət əməliyyatlarının sadələşdirilməsi və s. bu baxımdan müəyyən köməklik göstərə bilər. Ancaq bunun ayrıca bir inflyasiya mənbəyi olacağı mən düşünmürəm.
Aydındır. Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, artıq məmurlar, yüzlü əskinaslar yığmaqdan beziblər. Yəqin elə buna görə də belə nominallı əskinasların yaranmasına ehtiyac var. Siz nə düşünürsünüz bu halda?
Yox, mən hesab etmirəm ki, bu hansısa məmurların marağından doğan bir məsələdir. Əslində, o, sizin qeyd etdiyiniz həmin yəni, korrupsiyaya uğramış məmurlar o vəsaitlərini daha çox daşınmaz əmlakaya yönəldirlər, xarici banklarda yerləşdirirlər. Onlar hansısa bir pullarını sandıqda qoruyub saxlanmırlar ki, burada 500 manatlıqlara daha çox ehtiyaclıq yaransın. Yəni, bu baxımdan mən belə hesab etmirəm.
Yəni, belə, yəni, bu tarix belə göstərir ki, adətən yeni pullar çıxdıqda bu vaxta qədər. Əvvəl əskinaslar buraxıldıqda yadınıza gəlirsə, 1 qəpiklik, 3 qəpiklik, 5 qəpiklik pullar da var idi. Amma pullar biraz artdıqca, yəni, daha nominallar artdıqca, bunlar sıradan çıxmağa başladı.
O, nominalların artması ilə bağlı məsələdir. Mən sizə anladım nə deyirsiniz. O, nominal, o sadəcə inflyasiyanın... İnflyasiya elə bir hətə çatır ki, həmin mərhələdə artıq siz dediyiniz əskiyanlar avtomatik olaraq dövriyyədən çıxır. Tutaq ki, əgər bu günləri bazarda 3 qəpiyyət bir əmtə satılmırsa, onda avtomatik həmin 3 qəpiyyət sıradan çıxır. İndi artıq 5 qəpiyin sıradan çıxma mərhələsi gəlir. Tədricən artıq elə bir yuvarlıq rəqəmlər götürürlər ki, 5 qəpiyə ehtiyac olmur. O da ki, tədricən bu yolla bazardan çıxır. Ola bilər ki, yaxın bir 2-3 ilə 10 qəpiklər tədricən sıradan çıxsın. Yəni, bu bizim hətta yaxın tarixdə də baş verdi. Tutaq ki, Azərbaycanın 91-ci ildə milli valyutası dövriyyə buraxıldı, manat dövriyyə buraxıldı. 92-ci ildə, üzr istəyirəm. 92-ci ilin avqustunda. Həmin vaxt üçün xarakterik olan 1 manat, 10 manat, 5 manat var idi. Onlar mütləq ki, 7-8 ildən sonra dövrədən tamamilə çıxarıldı.
Deməli, keçmiş millət vəkili, tanımış iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov Günxəbər.com-a açıqlama verib bu məsələ ilə bağlı. O deyib ki, Azərbaycanda daha çox nəqdsiz ödənişlər stimullaşdırılmalı və Mərkəzi Bank müvafiq qurumlarla bu məsələnin üzərində işləməlidir. Azərbaycanda yeni əskinaslara ehtiyac görmürəm. Əskinasların dövriyyədə çox olması öz-özlüyündə kölgə iqtisadiyyatına xidmət edən amillərdəndir. Denominasiyadan sonra Azərbaycan manatı daha da möhkəmlənir və bir daha xatırladım ki, Birləşmiş Ştatların ən böyük əskinasından da Azərbaycan manatı dəyərlidir. Nəzərə alsaq ki, orta aylıq əmək haqqı da heç 400 manatı üstələmir. Bu haqda düşünmək özü yersizdir. Sizin fikirləriniz?
Yox, mən Nazım bəyin bir fikrindən razı, təkcə bir fikrindən razıyam ki, yəni həqiqətən mən özüm də bayaq qeyd etdim. Yəni bu nağdsız ödəmələrdə olan problemlər, yəni ki, daha çox insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının nağd əməliyyatlara üstünlük verməsi də müəyyən problemlər yaradır. Ancaq bu amillərdən biridir. Yəni, ən əsas vacib amil isə ondan ibarətdir ki, həmin əskinaslara ehtiyac inflyasiyanın yaratdığı bir problemdir. Əgər qiymətlər artırsa və tutaq ki, son 5 illə müqayisədə, 2007-ci illə müqayisədə indi qiymətlər bəzi əmtəə növləri üzrə 50%, hətta 100% artan əgər qiymətləri varsa, bu təbii ki, həmin o müəyyən zamandan sonra, müəyyən zaman kəsindən sonra yeni əskinasıların, yeni daha iri nominallı əskinasıların ortaya çıxmasına, yəni buraxılmasına səbəb olmalıydı. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qərar hansısa bir subyektiv amillər nəticəsində ortaya çıxıb.
Aydındır. Biz qısa fasilə veririk. Qısa fasilədən sonra yenidən bu mövzunun müzakirəsini davam etdirəcək.
Korrupsiya metri.
Hansı bələdiyyə üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətini, onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs heç bir səlahiyyəti olmayan kisəyə vətəndaş necə rüşvət verir?
Özləri, demoloji səlahiyyətlərin bələdiyyələr hələ dəqiq bilmirlər. Bizim bələdiyyə bir işimiz, çünki yenə bir problemimiz olmayıb, özü ki, bir sədə öyünə arazılamısa yox. Türkiyədə kimi aktivlər hiss olunur.
Cümə axşamı saat 5-də bələdiyyələrdə rüşvət müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəhətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsin geçti şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq digər iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail də söhbətimizə qoşulur. Zöhrab bəy, salamlayıram. Sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zöhrab bəy, ehtiyac varmı yeni nominallı əskinasların yenidən buraxılmasına? Buyurun.
Mən fikirləşirəm ki, ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, yəni yüzlük var və kifayət qədər bu dəqiqə bazarda bu əskinas problemi yoxdur. Əksinə, mən fikirləşirəm ki, hökumət çalışmalıdır ki, nağdsız hesablaşmaların miqyası genişlənsin. Həm də ki, Azərbaycanda yəni orta əmək haqqısı 342 manat olan bir ölkədə məsələn 500 manatlıq əskinasa nəyə ehtiyac var? Tutaq ki, Euronun böyük əskinasları var, 200-lüyü var, 500-lüyü var. Amma Avropada 3000 euro orta əmək haqqıdır. Yəni burada buna tutaq ki, haradasa ehtiyac ola bilər. Amma Azərbaycanda mən fikirləşirəm buna ehtiyac yoxdur. Həmçinin mən yəni o fikirdəyəm ki, bu əskinasların buraxılmasının gündəliyə gəlməyi o deməkdir ki, Azərbaycanda manatın alıcılıq qabiliyyəti dağı düşüb. Baxmayaraq ki, insanlar o qədər də böyük əmək haqqı ala bilmirlər, böyük gəlirlər əldə edə bilmirlər sadə insanlar. Ancaq qiymətlər kifayət qədər bahadır. Və mən bununla bağlı bir məsələni də qeyd eləmişdim, öz sosial şəbəkələrdə yazmışdım ki, ola bilər ki, Azərbaycan məmurları üçün problemdir bu rüşvəti toplayarkən. Yüzlük biraz onlara çətinlik yaradır. Ona görə istəyirlər ki, rüşvəti məhz 500-lüklərlə, 150-lüklərlə alsınlar. Yəni, bunu mən yarı zarafat, yarı gerçək eləmişdim. Ancaq,
yəni, hesab edirsiniz ki, yeni əskinasların buraxılması da rüşvətə hesablanıb.
Həmçinin bəli, daha çox ona oxşuyur ki, kimlər üçünsə problemdir pulları gəzdirmək, aparmaq, gətirmək, yığmaq. Ancaq mən tövsiyə edərdim ki, hökumət nağdsız hesablaşmaların aparılmasına deməli onu stimullaşdırmağa çalışsın. İnsanlar o maaşlarını alan kimi gedib kartından o bütün məbləği bankomatdan çəkməsin. Elə kartından da istifadə eləmək üçün imkanlar yaradılsın. Məsələn,
yəni bütün alış-verişini kartlar vasitəsilə.
Əlbəttə bütün bu günləri Azərbaycanın alış-veriş mərkəzlərində, ərzaq dükanlarında, kafelərdə, restoranlarda niyə olmasın bu post terminallar və oradan insanlar elə yediyinin aldığın pulunu niyə birbaşa kartından ödəməsin, geçsin bankomatdan pul çəksin, sonra da aparsın nağd şəkildə ödəsin. Yəni bu problemdir. Bax bu bununla məşğul olsalar daha yaxşı olar.
Zöhrəb bəy, bazara necə təsir göstərəcək yeni nominallı əsknaslar?
Çox təəssüf ki, mənfi təsir göstərəcək. Necə ki, Azərbaycanda denominasiyanı apararkən, məsələn, 1000-ə yox, 5000-ə böldülər köhnə manatı.
Bəli.
Və bu da qiymətlərin bahalaşmasına səbəb oldu. Bugünləri baxmayaraq ki, Avropada məsələn o eurocentlər hər yerdə işləyir, yəni hardasa kafedə, dükanda, nəsə alanda o xırda kimi onu qaytarırlar. Amma Azərbaycanda xırda pul demək olar ki, ancaq çox kiçik dükanlarda işləyir, bir də nəqliyyatda işləyir. Başqa heç bir yerdə, məsələn, qəpiklə biz qiymət görmürük. Məsələn, tutaq ki, haradasa bir dükanda geyim malları hamısı dəyirmi qiymətləri görürük. O cümlədən kafelərdə dəyirmi qiymətləri görürük. Yəni, bu ona gətirib çıxartdı ki, həmin o 5000-ə bölmək, o denominasiyanı o cür aparmaq qiymətlərin bağlaşmasına gətirdi, çıxartdı. Yəni, ən ucuz şey 1 manat oldu.
Bəli.
İndi də bax, bu 500-lüyün ortaya çıxması, belə deyək də, sabahları haradasa bir şeyin qiyməti 450 manatsa, o elə 500 manat olacaq. Sözsüz ki, bu və gözlə buna öyrəşəcək və insanlar da fikirləşəcək ki, burada belə bir qəribə bir şey yoxdur. Baxmayaraq ki, madəm ki 500 manatlıq var, elə bu qiymət də 500 manat olmalıdır.
Zöhrəb bəy, belə çıxır ki, inflyasiya təhlükəsi çoxalacaq, eləmi?
Sözsüz ki, bu inflyasiya birbaşa, yəni iqtisadi təsiri olmayacaq. Bu daha çox psixoloji və yəni informasiya təsiri olacaq. Yəni birbaşa təsirdən danışmaq olmaz. Dolayı psixoloji və informativ təsiri olacaq. Yəni dolayı olaraq təsiri olacaq. Birbaşa inflyasiya təsir eləyən amillər başqa amillərdir. O pul kütləsinin həcmidir, manatın başqa valyutalara nisbətən qiymətidir və s.
Bax, dollar neçə illərdir ki fəaliyyətdədir, yəni bazardadır, amma hələ ki 500-lük və yaxud 150-lik 100-dən artıq əsknaslar buraxılmıyor.
Bəli, bəli, mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni yalnız bu euroda var, o da çox nadir hallarda rast gəlinir buna.
Hətta söhbətlər var ki, ola bilsin ki yığışdırılsın nə vaxtsa.
Bəli, bəli, yəni işləmir, faktik olaraq işləmir həmin pullar. Uzaq başı 200-lük işləyir, 500-lük demək olar ki, yox səviyyəsindədir bu şey prosesində, alış-veriş prosesində, ümumiyyətlə, tədiyədə. Ancaq sizin də qeyd elədiyiniz kimi, yəni dollar elə ən böyük onun əskinası 100-lükdür. Və neçə illərdir bu qalır. İndi manatın 500-lüyünün olması onu belə zəif göstərəcək. Yəni göstərəcək ki, bunun adətən 500-lük bilirsiniz o kursu aşağı olan valyutalarda olur. Məsələn, tutaq ki 1 dollar o valyutaya nisbətən 5-di, 10-dur. Yəni belə valyutaların tutaq ki 500 dəyə olur. Heç məsələn biz götürək Gürcüstanın larisini və Türkiyə lirəsini.
Bəli.
Baxmayaraq ki onlar onların kursu manatla müqayisədə təxminən 2 dəfə aşağıdır.
Bəli.
Ancaq onların da belə 500-lük əskinasları yoxdur.
Hı-hı. Aydındır. Qadir bir əlavələriniz var mı?
Yox, mən sadəcə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Birinci, yəni denominasiya ilə yeni əsiyansların 550-lik əsiyansların buraxması bir qədər fərqlidir. Yəni denominasiyada texniki infiliyasiya qaçılmazdır. Yəni o birbaşa bazara təsir edir. Tutaq ki, əvvəlki məzənnə ilə elektrik enerjisinin qiyməti 96 qəpik idisə, bu 96 manat isə daha doğrusu bu denominasiyadan sonra oldu harca 1.97 qəpik alınırdı. O da ki, görə alınmırdı, elədilər onu 2 qəpik. Yəni, bu cür texnik bazara bir başa təsir edirdi. Ancaq bu, biraz fərqli bir şeydir. Əslində, mən buna bazarda xüsusi bir psixoloji gərginizat yaracağını düşünmürəm. Yəni, əvvəlki fikrimdə qalım. Yəni, denominasiyadan fərqli bir şeydir. Yəni, həm də ki, bu, yəni ki, bu təkcə nağdsız ödənişlərin aşağı olması amillərdən biridir. Burada infiliyasiya faktorunu biz nəzərdən qaçırırıq. Azərbaycanda qiymətlər həddən artıq yüksəlir və bu, belə deyək ki, son 5 ilinə müqayisə etsək, Azərbaycanda kifayət qədər, yəni bu manat dövrəyə buraxılandan 2006-cı ildən, 2007-ci ilin əvvəlindən tam olaraq bu yeni manata keçid oldu da, Azərbaycan, yeni Azərbaycan manatına keçid. Həmin dövrdən bəri indiyə kimi qiymətlər kifayət qədər yüksəlib. Yəni bu qiymətlərin yüksəlib, bu tendensiya davam edir. Yəni buna görə hesab edirəm ki, Mərkəzi Bank bu faktorlardan çıxış edərək yeni əskinaslarla, yeni nominallı əskinasların dövrəyə buraxılması ilə bağlı qərarı qəbul edir və mən hesab edirəm ki, bu hardasa müəyyən mənada həmin o hesablaşmalarla bağlı və yaxud ki, nağd pul probleminə bağlı əməliyyatları sadələşdirmək məqsədinə atılıb. Yəni, burada xüsusi bir problem yaradacağını düşünmürəm.
Aydındır. Salam, Azadlıq. Bu pullardan danışmağınız lap yerinə düşdü. Heç bir tükən bazar skoçlu pul götürmür. Bu nə dərəcədə düzgündür? İmza bir savad yazır. Zərab bəy, bu pullarla bağlı götürmürsə, insanlar hansı banka müraciət etməlidirlər, hansı banka verməlidirlər?
İstənilən banka müraciət eləməlidirlər və o bankalar da onu götürməlidir. Yəni, onların, o bankaların hüququ yoxdur onları götürməməyə. Yəni, onlar borçludurlar həmin pulları götürməyə. Mən bircə fikirlərimə bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, bu Milli Bankın bu siyasəti hesablanıb nağd dövriyənin genişlənməsinə. Amma mən fikirləşirəm ki, bu siyasət səhvdir. Əksinə, nağdsız dövriyənin genişlənməsinə yönəlməlidir Milli Bankın siyasəti.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm. Mən hər iki qonağa, iqtisadçı ekspertlər Zöhrab İsmail və Qadir İbrahimli qonaqlarımız idi. Təşəkkür edirəm bu söhbətdə yardımçımız olduğunuz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında yeni pul əskinaslarını müzakirə etdik. Kontekst verilişi olacaq bir qədər sonra efirimizdə, yəni işdən sonra verilişi bitdikdən sonra dərhal sonra kontekst verilişi başlayacaq. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Azərbaycan güclü təbii fəlakətlərə nə dərəcədə hazırdır? Fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-10-17 telefon nömrəsini, eləcə də Fred Şarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanını yaza bilərsiniz. Hələ isə məhsində sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiometr.
Hansı bələdiyyə üzvünü dindirsən, icra hakimiyyətini, onların səlahiyyətlərini mənimsəməkdə ittiham edir. Bəs heç bir səlahiyyəti olmayan kisəyə vətəndaş necə rüşvət verir?
Özləri demoloji səlahiyyətlərin bələdiyyələr hələ dəqiq bilmir. Bizim bələdiyyə bir işimiz, şüməyimlə bir problemimiz olmayıb. Özü ki, üç də böyünlə arazılığımız yoxdur. Türkiyədə kimi aktivlilər hiss olunur.
Cümə axşamı saat 5-də bələdiyyələrdə rüşvət müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,